Lielvārdes pašvaldības uzņēmuma Lielvārdes Remte galvenās darbības jomas ir siltumapgāde, ūdens saimniecība un dzīvojamā fonda apsaimniekošana. Pērni tas apgrozījis vairāk nekā 2 miljonus eiro, bet gadu noslēdzis ar teju 500 eiro zaudējumiem, rāda Lursov dati. Neefektīvo tēriņu iemeslus revīzija atklājusi valsts kontrole, stāsta kontroliere Elita Krūmiņa.
Ne valsts kontroles revidenti, ne arī iedzīvotāji vispār nevar būt pārliecināti par to, ka šī apsaimniekošanas maksa ir noteikti pareiza. Bez tam mēs redzējām, ka gan šīs te iepirkuma procedūras ir veiktas neatbilstoši, gan arī nebija iespējams pārliecināties, ka netiek apmaksāts darbinieku šīs te privāto braucienu izmaksas, tāpat tiek maksāts par darbinieku papildu darbu, gan tas ietilst viņu pienākumos, bet jebkurā gadījumā pats pamats ir tas, ka Lielvārdes iedzīvotāji absolūti nevar būt pārliecināti, ka viņi maksā adekvātu samaksu.
Lielvārdē bez atļauju prasīšanas siltinātas mājas, bet izmaksas mākslīgi sadārdzinātas par vismaz 18 tūkstošiem eiro. Valsts kontrolas cerību, ka Lielvārdes pašvaldībai izdosies atgūt nepamatotos tēriņus no kapitāla sabiedrības vadības, apņēmības pilns piepildīt ir pašreizējais Lielvārdes mērs Jānis Aboliņš no Vidzemes partijas. Viņš stāsta, ka pats vēl gada sākumā, būdams opozīcijas deputāts, uz Lielvārdi saucis revidentus. Pārkāpumi firmā esot paveikti iepriekšējā mēra Aivara Troskas laikā. Kopš tā laika jau otro reizi mainījusies vadība arī Lielvārdes Remtē, un naudas izsaimniekošanu tagadējais mērs Aboliņš pārmet bijušajai firmas valdes priekšsēdētājai Olitai Krastiņai.
Pagājušo nedēļu bija kaptā direktorātāja sapulce, kurā tad es arī devu rīkojumu uzsākt šīs darbības, lai piedzīvītu šīs naudas summas cilvēkiskā kārtībā no biežās sijā Lielvārdes Remte valdes priekšsādātājs no Olits Krastiņas. Tur nav ne tikai par 80 tūkstošiem, tur ir apmēram vairāk par 60 vai 70 tūkstošiem. Ir ļoti daudz iesniegumi valsts policijā, gan arī valsts ieņēmuma dienas tāpat šīm darbībām. Atsevišķos gadījumos ir jau uzsākti krimināli procesi.
Jānis Aboliņš ir zinām persona, kas māk fabricēt visādas lietas. Valsts kontrolas ziņojums, jā, es esmu dzirdējusi, un visi iepirkumi tika nodrošināti tikai saskaņā ar likumu.
Tā pašreizējiem mēram atbild pārkāpumos vainotā Krastiņa. Viņas vadības laikā iepriekš līdz teju bankrotam tikusi izsaimniekot arī Baložu komunālā saimniecība. Bet Krastiņa saka, pret viņu notiek izrēķināšanās, turklāt līdz šim viņas vaina nav atrasta.
Un būtībā šobrīd mēģinu uz 8 mēnešiem norakstīt visu, kas tika sadarīts pirms manis un pēc manis. Es strādāju labi 8 mēnešus. Īstenībā visa sava darbības laikā es gan apsaimniekošanu centos sakārtot tā, lai tā atbilst normatīvajiem aktiem. Pārmetumi pa Baložu komunālās saimniecības laikiem, tās sūtas tika meklētas, un arī bija gan policija, gan valsts kontrole galā rezultātā tika pret mani nekādas apsūdzības netika vērstas.
Revīzija Lielvārdes Remtē ir nākamais pārbaudes Rīgas namu pārvaldniekā. Valsts kontroliere Krūmiņa apgalvo, ka tādas komunālo uzņēmumu revīzijas pat laban veic arī Talsos, Ludzā, Grobiņā, Olainē, Dobelē, Jēkabpilī, Rēzeknē un Liepājā. Gada sākumā revidenti plāno vērst valsts institūciju uzmanību tam, ka rēķini nav pamatoti, bet pašvaldības savus uzņēmumus kontrolē nepietiekami. Edgars Klupčs, Latvijas Radio.